Це подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з політологом Олександром Антонюком. Напередодні Російська Федерація анонсувала свій вихід з так званої зернової угоди. Обговорюємо, чому це сталося, якими будуть наслідки. Власне, відбулося те, що Російська Федерація знайшла привід такий для того, щоб вийти з зернових угод. Про те, що Російська Федерація такий привід шукає, українські дипломати попереджали. Як вважаєте, чи могло це відбутися і без приводу?
Я думаю, що привід в будь-якому випадку би знайшли. І, власне, ми ж з вами знаємо, що Російська Федерація почасто придумує різні фейки в даному випадку, і в кінцевому результаті вона все рівно діє в порушення будь-яких міжнародних угод, і тому в даному випадку ця історія про розірвання зернових угод, це було тільки питання часу. Я нагадаю нашим слухачам, тому що не зовсім були задоволені в Росії, коли була підписана ця угода, навіть з самого початку, тому що, в принципі, вона ламала їхні тактичні плани ще, весною, тому що в даному випадку треба розуміти, що в них в планах було реалізація краденого зерна, і збереження оцього коридору, яка б десь би убезпечувала їх від додаткових санкцій.
Вони і зараз заявляють, що можуть поставляти зерно на світові ринки. Дмитро Кулеба вчора сказав про те, що це а, крадене зерно, б, ті 500 тисяч тонн, якщо я не помиляюся, які були анонсовані Росією. Україна має в 4 рази більше, але Росія блокуватиме ці поставки, наскільки ми зрозуміли.
Російська Федерація, ми маємо на увазі Кремль, має декілька аспектів, так як я вже і зазначив, спробувати реалізовувати крадене українське зерно плюс своє і мати оцей коридор у обхід санкцій і також тиснути на Захід, і не тільки на Захід, а й на африканські країни в цьому плані, тримаючи таку своєрідну комунікацію. Так, другий аспект – це все ж таки спровокувати мігрантську чергову кризу в сторону Європи через голод. Чи це питання, я думаю, що це буде, скоріш за все, наступного сезону, тобто це не буде ця хвиля на цю зиму. Ну, але інших інструментів Російської Федерації сьогодні немає. Ми прекрасно з вами бачимо ситуацію на фронті, вона хоч і складна, але стратегічно Росія поки що абсолютно не виграє, тому в даному випадку вони будуть тільки і посилювати різні терористичні заходи і намагатися їх, принаймні так, посилити. І тут я мушу висловити своє сподівання, що Західний світ повинен, в принципі, це питання вже розв'язувати не політико-дипломатичним шляхом, а все-таки максимально сприяти військовому забезпеченню. Тобто, якщо Росія не дає гуманітарний коридор, враховуючи, що НАТО є присутнє у особі Ердогану, тобто ми маємо на увазі Турцію, а також Румунії, то, відповідно, я думаю, що цей коридор можна буде забезпечити, відповідно, силами НАТО. Ну, а я думаю, нам би було б цікаво подивитися на потуги Російської Федерації розв'язати конфлікт з НАТО. Ну, тут інше питання, наскільки Китай буде готовий втягнутися в цю не зовсім правильну авантюру.
Ми ще зараз повернемось до обговорення цього формату, продовження роботи коридору, але от я зауважила, ви на початку розмови зазначили, що Росію примусили до невигідного для неї от цього формату зернової угоди, а я хочу уточнити для себе, як ви вважаєте, що примусило Росію піти на це і чому зараз це перестало діяти?
Це була позиція співпраці з Туреччиною, і, очевидно, коли почалося обвал і фінансовому, і різні інші активи, Ердоган пішов на крок Путіну, пригадуєте, і наші теж обурення в тому, що Туреччина грає таку, як ми колись би назвали би, багатовекторну гру, так? Тому що туркам теж потрібно відповідно економічні можливості, і в Туреччині поки що працює серія банківських систем, зокрема і система МИР. Ну, я не знаю, чи зараз вже працює, бо вже йшли начебто чутки, що не всюди може ця платіжна система спрацьовувати, але тим не менше. І росіяни безперешкодно мають можливість їздити до Туреччини. Так от, це такий був своєрідний крок, і, очевидно, у Кремлі сподівалися, що за допомогою лобіювання Ердогана Російська Федерація зможе зберегти певні свої позиції, як в політичному, так і в економічному плані. Також була згадана неодноразово ініціатива створення такого газового хабу, що було, в принципі, вигідно Туреччину. Ну і ось з огляду на то, Росія мусила йти на певні такі своєрідні кроки, а це підписання зернової угоди. Тому що в іншому випадку Росія була б сьогодні ще більше ізоляції, ніж вона є станом на сьогодні. Тому в даному випадку такі кроки були продиктовані, ну, очевидно, політику економічною доцільністю в даному випадку, а враховуючи те, що сьогодні ситуація на фронті і в цілому в сприйнятті в світі для Росії нічого не змінюється, тільки погіршується ситуація, власне, через їхню поведінку, через їхню агресію, через їхні терористичні підходи. Ну, в даному випадку Росія вирішила все ж таки не приховувати свою істинну обличчя.
А чому, як ви вважаєте, ці речі, які примушували Росію йти на такі кроки, зараз перестали діяти? Ну, от, зокрема, якщо говорити про Туреччину.
Ну, справа в тому, що якщо ми говоримо про питання газу і питання енергетики, то ми бачимо з вами, що Захід практично вже починає знаходити альтернативу, а оскільки зима вже надходить, але її тривалість буде, ну, хай холодний період, максимум там 4 місяці, тобто ми листопад плюс-мінус переживемо, західні країни плюс-мінус вони тепліші, чим ми навіть. А в березні, я думаю, що питання енергетичне не буде мати аж настільки кризового і такого нагальної потреби, так як це є сьогодні, так? І вже Європа абсолютно навчиться обходитися в більшості випадків без енергетичних носіїв з боку Російської Федерації. Таким чином, економічна доцільність, і враховуючи пошкодження газотранспортних потоків Nord Stream 1 і Nord Stream 2, демонструє в тому, що Росія практично втрачає цей ринок. І, відповідно, тут тільки один із шляхів зараз для Росії, по-іншому не вміють діяти, це просто-напросто грюкнути сильно дверима. І просто тут такий цікавий момент. Ми повинні сьогодні вже для себе усвідомити, що якщо колись нас були в світі була така думка, що Російська Федерація – це все ж таки європейська країна. Тобто, в принципі, з 24 лютого вже можна чітко назвати, що Російська Федерація – це абсолютно азійська країна. Її розворот буде виключно вже тепер на схід.
А там вчора в контексті цих заяв про вихід з зернової угоди прозвучало і звинувачення в бік України в атаці кораблів Чорноморського флоту. Ну і звинувачення в бік Британії, що нібито британці в цьому Україні допомагали. Але я от запитаю, я наскільки пам'ятаю, коли йшлося про зернову угоду, ми чудово розуміємо, що там охорону, ну, так би мовити, охорону для балкерів, які там перевозять зерно, забезпечують все ж таки цивільні, а не військові кораблі. Ну, йдеться про цивільну угоду. Тобто, до чого тут, як привід, взагалі кораблі Чорноморського флоту, якщо ми знаємо, що ці кораблі використовуються для обстрілів росіянами цивільних об'єктів в Україні?
Запитання ви дали відповідь. Перший момент, ну, шукати логіку здорового глузду в заявах сьогоднішніх представників Російської Федерації було би годі. Вони, як і Асамблея ООН, так і Радбес ООН, зараз будуть перетворювати максимально до абсурду. Це такий своєрідний наратив для того, щоб інфантильних там народів, будемо так казати, тих же самих африканців, була умовно та теорема такого, знаєте, вселенського заговору. Так, зрозуміло, тобто, що це інформаційний шум, і давайте ми почнемо з іншої логіки. А що чорноморські кораблі сьогодні, точніше, Чорноморський флот Російської Федерації робить на території України. Тобто для України ці бойові кораблі є легітимною ціллю. Крапка. І на цьому треба акцентувати. Другий момент. Якщо б не військова агресія, то гуманітарного коридору б не треба було б. Тобто Україна б змогла б, могла б, і так як і раніше, здійснювати безперешкодно свою комерційну логістичну діяльність. Жодних там проблем немає. Тобто до приходу російського світу на території України, на окупації наших територій, відповідно, акваторії Чорного моря, жодних проблем з цим не було. Тому я знову ж таки повертаюсь до теми, що зараз потрібно по Росії відноситись достатньо цивільно, і тут зараз мала би бути позиція і Туреччини, і взагалі країн НАТО. Тобто має бути вже готова політична воля, коли просто всі мають кивати так, казати, ай-яй-яй, яке неподобство. Ну що ж, оскільки російські кораблі не мають змоги охороняти гуманітарний флот, це буде охороняти кораблі НАТО. От відповідь має бути от така дзеркальна. Тоді це буде ефективно. А слухати чергові дурниці... Ну, мені здається, це даремна трата часу.
До речі, про цей формат говорили ще тоді, коли зерновий коридор тільки обговорювався, що ну насправді все це могло б здійснитися, ну тобто на той момент вивезення зерна з України, да, якби охорону надавали країни НАТО. Зараз ми повертаємось до ситуації, коли, ймовірно, це вже необхідно, так? Як вважаєте, хто може продемонструвати політичну волю?
Для початку мала б продемонструвати Туреччину. Тому що в Чорному морі присутність флоту Туреччини є найбільше. І це, напевно, єдина сьогодні країна, яка самостійно може абсолютно домінувати навіть над Чорноморським флотом. Хоча, як бачимо, Чорноморський флот все зменшується. І в даному випадку, я так розумію, що він вже станом на сьогодні не представляє такої загрози, як представляв ще на початку широкомасштабної військової кампанії проти України. Тому, якщо, ну, зрештою, тут може дати і, мені здається, підняти тему, та ж сама Румунія, кінцем результатів питання може підняти Великобританія, питання це може поставити Сполучені Штати Америки. Ну, будь-яка країна з учасників членів НАТО може сьогодні бути ключовою, а інші країни НАТО вже б мали би просто бути підтягнуті. Ну, просто я веду до іншого. Заходить, наприклад, будь-який корабель під прапором будь-якої країни, яку я назвав, і Російська Федерація наносить відповідний удар. Напад на корабель, навіть військовий, під прапором держави, буде вважатися напад на відповідно цю ж саму державу. Це може бути цивільне судно, так, в даному випадку. І тут може бути вже застосована та ж сама п'ята стаття. Ми не говоримо зараз про відповідну абсолютно там дзеркальну відповідь військову з боку НАТО, але виставити відповідно ті коридори ті ж самих ракетоносіїв, я думаю, що досить суттєво охолоне поставить, ну, тобто остудить оті такі гарячі голови в Кремлі. Я просто хочу нагадати про те, як один із 2 роки назад, якщо ми не помиляюся, так, коли британський корабель натівський проходив по практично по дуже близько по узбережжі Автономної Республіки Крим, окупований, так? Крім істерії з боку Російської Федерації і Кремля, ніяких наслідків не було. Тобто ми чітко демонструємо там, де є м'язо, там, де є, відповідно, позиція, вона є твердою, так? Тим паче, що цей корабель британський чітко сказав, що він проходить по акваторії України. І в даному випадку, ну, побоялися навіть тоді потужний Чорноморський флот вступити в протиборство з ракетоносієм чи авіаносієм. Ні, там не авіаносії, а просто ракетоносії армії британської королеви. Тому в даному випадку, якщо зараз повернути цей же самий трюк, то я думаю, що питання зернової угоди і гуманітарного коридору взагалі не буде стояти. І мені здається, що Чорноморський флот також буде себе дуже-дуже чемно поводити в акваторіях Чорного моря. Точніше, навіть не Чорноморський флот, а його залишки.
Ну от заява російська про вихід з угоди була вчора надвечір. Зараз вже, ну, скоро буде 12-та година дня. Заяв від Туреччини я поки що не бачила. Як вважаєте, ну, з чим це пов'язано? Вони продумують, як їм діяти тепер? Тобто це було неочікувано для Туреччини?
Я думаю, вони, скоріш за все, для себе прораховують. Можливо, Туреччина не буде брати на себе першу ініціативу. Тут може взяти на себе ініціативу Британія. Так от з пам'яті от зараз, коли проговорив з вами оцей епізод, який я згадував, да, двохрічної давнини, я, в принципі, подумав, що це може бути, власне, крок з боку Британії, і в даному випадку все рівно Британія є повноцінним членом НАТО, і таким чином, ну, просто будь-яка країна, яка ініціює і зможе просто стати першою, буде, в принципі, флагманом відповідно от тих кроків. Можливо, власне, тут треба дивитися з цієї позиції. А позиція Ердогана, я думаю, що ми буквально там до завтрашнього дня, очевидно, все ж таки отримаємо. Тому що для Ердогана це теж, по суті, ляпас, оскільки це руйнує навіть його ілюзорні плани бути своєрідним таким миротворцем, так, пригадуєте його вже неодноразові там виступи стосовно посадити за стіл Україну та Російську
Федерацію. Так, мені здається, що Ердоган як Арестович це обіцяє з фразою «два-три тижні». От я з регулярністю чую від нього обіцянки, що от-от Путін і Зеленський поговорять. Ну це все в уяві Ердогана триває вже, я не знаю, який місяць.
Дивіться, питання ж не в тому, що ми не готові говорити. Звісно, ми готові, і ми, в принципі, я думаю, що і президент України, як і я, як і будь-хто з адекватних, підтримує ініціативу Ердогана. Ми готові сідати говорити з Путіним, з Російською Федерацією. Просто предмет розмови має бути чітко визначений. Якщо мова буде йти про вихід з наших територій, військ Російської Федерації, і відповідно паралельно ми будемо обговорювати суми, розмір сум, тобто це може бути 1,5 трильйона доларів виплат контрибуційних і репараційних, так, і також відповідно термінів, то однозначно за такий стіл переговорів потрібно сідати. І тут я думаю, що ми будемо абсолютно аплодувати Ердогану, якщо він зможе організувати такий формат. Але в мене складається, не тільки в мене, всього світу складається враження, що Російська Федерація поки що до цієї теми ще не дозріла. І поки не буде от визначено саме такого порядку денного, то озвучувати такі тези, що нас посадять за стіл переговорів, ну, виглядає, чесно кажучи, ну, не досить некоректно. Тому що поступатися територіями Україна не збирається. І на цьому, мені здається, це треба доносити всім тим, в кого ще є будь-які навіть ілюзії, що от Україна має от піти на компроміс, чим створити дурний прецедент не тільки по відношенню до свого майбутнього, а по відношенню взагалі майбутнього цивілізованого світу. І я думаю, що Ердогану треба відповідати саме в такому ключі, що так, Україна готова сідати за переговори, але тобто, от є 1,5 трильйона доларів, тобто давайте почнемо з того, за скільки часу Російська Федерація готова оплатити Україні в якості збитків і за окупацію з 2014 року. Тому що окупацію ми повинні рахувати сьогодні наші збитки не з 24 лютого 22 року, а саме з 20 лютого 2014 року. Коли розпочалася анексія Криму?
Ну і на завершення запитаю, ви тут акцентували на ролі Туреччини, але, можливо, інші країни НАТО, які теж зацікавлені в зерновій ініціативі, зараз могли б підключитися, більше того, сказати щось першими, як вважаєте?
Ну, мене цікавить не так слова, як цікавлять дії. Тобто, за словами, крім стурбованості, має бути дія. І серед європейського контингенту я все ж таки бачу більше потужності і можливості все ж таки зі сторони Великої Британії, ніж і країни інші. Тому що саме Велика Британія є, по суті, європейським лідером, хоч не є членом зараз Європейського Союзу. Розраховувати на французів, розраховувати на німців станом на сьогодні, я би поки що би не став, тому що в них внутрішні певні політика, ну, і досить така криза розпочинається, так? І для нас є великим показником, що вже Найтштайнмайер вже відкриває очі, так? Тобто німцям треба буде трошки дійти до абсолютно сприйняття і розуміння того, що відбувається світу. Великобританія є в цьому плані вже готова. Мені здається, що якщо б позиція таку, яку зайняла Британія при прем'єрстві Бориса Джонсона на початку агресії, от вони продовжать цю тенденцію, то вони стануть, по суті, одною з ключових, ну, точніше, вони стануть беззаперечним лідером європейського на європейському континенті, і будуть мати можливість отримати ту сатисфакцію, яку вони втратили свій час після завершення Другої світової війни. Якщо дивитися в геополітичному ключі, то я думаю, що саме за ними буде першочергова ініціатива. Маю такі передчуття.
Політолог Олександр Антонюк на громадському радіо. Ми говорили про причини і наслідки виходу Російської Федерації з так званої зернової угоди.